að hún þurfti nú að bera þetta í viðsjörum húsið í fólkið. Hún stytti sig svo, eins og það hafið séð það nokt þegar fólk var að stytta sig, það var til sérstök bönd, styttubönd sem fengur sig í verslunum. Styttu þessu síðu pilsin, það letiði mikið að hafa það stytt. En hún stytti sig nú með reyptakli eitthvað svo lífsum. Styttan var svo breið að mér fannst hún gæti borið allar skálarnar á styttunni, hreint allar raða í kring á sér. En hún hafði átt badn sem hún kendi eða var kent einhvern Sandholm. En þeir voru afkomandi Sandholm var hér með vestlum hér, fyrir vestana endur fyrir löngu og þekktu fyrir að selja ormakott. En þetta verið einhver afkomandi að segja þetta neitt. En kenningin hún kunni ekki við þetta nafn. Það kalla hann að Gunnar Sandholt, hún hétt Gunnar Stúlkan, var fullan stúlka. Ég heldur kalla hún hann Gunnar Samtíning. Hún hefði orðið að tína saman í þetta. En svo átti hann með fátæklinga að vera að tína saman í mislegt. Þess að hann hefði nættum tælingar að segja. Nefna hún dó hér út í Gvendareyjum og það var farið hérðan já, það getur þannig verið dulrönt að bróður minn sem var nokkuð mikið eld en ég hann var meðal annara líkmaður að gömnkonni og gjörðu með minni út í Hólmi, Sýkshólmi manni þannig ekki víst eða hvað það var á Narfiði en hann dreymir nóttina á þannig að fer að jarðaförinni að hún kemur til hans, stendur við rúmi hjá honum og bendir honum alltaf svona til hliðar stöluvert svona vera með hendina og bendir honum gerir honum ljós ég fari eitthvað til hliðar samtaldi hann lagði hann alltaf ekki mikið upp úr þessu svo þegar gröfin er tekin þá kom hann niður á kistu basskistu Og hefði að farið til hliðar, svaraði hálfri gröfinni, eitthvað því hún líkt, þá byrði sloppið alveg við þetta. Við kistuna. Sá var þarna neðri. Svo þá getið nú á þessu séð, hvort að er ekki til líf eftir dauðan, það fer að athuga gröfinna sína og svo framvegis.